En var nokkuð trú á því að sæjust fylgjur undan mönnum þetta?
Já, já.
Voru það þá afturgöngur eða voru það dýra fylgjur eða hvernig fylgjur voru þetta?
Ég veit ekki allir allra hand. Stundum sást ljós sem fylgdu fólki. Bara eitthvað ljós í húsin. Ég heyri svo oft talað svo.
Já, manstu eitthvað meira þetta?
Ekki, já, já. Ég kann ekki segja eina sögu sem að móðursýstir mín sem Guðný hét sagði mér og ég segi hann náttúrulega eins og ég man. Hún bjó í bóli á Mýrum. Þegar þetta skeði, hún sagði mér þetta sjálf. Og þá var hún segur að sofna sér í rökkri. Og fara svo vanalega fram í eldhús til þess að fá ljós á koluna. Því að eldurnu var alltaf geymdur í hlóðunum. Og það var víst henni hátt að þá það var gengið göng fram í bæinn og svo úr bænum inn í eldhús. Þetta voru náttúrulega bustabæir. Ég sá nú ekki þennan bæ en eftir því sem hún lýsti þá var þetta verið eins og ég man nú eftir í Einholti með svepa. Svo vaknar hún úr rökkrinu og vinnukona sem hjá henni sem Auðbjörg heitir. Já, Auðbjörg hét. Það eru náttúrulega báða dánar fyrir löngu þessum föðursýstir mín og þessi Auðbjörg og þær fara fram í eldhús og þegar þær koma inn í eldhús og ég heldur að hafa verið búin að kveikja ljósið á kolana þá heyra þær einhvern undirgang svona upp á eldhúsinu ég skil hvernig það hefur verið það hefur verið svona og þær heyra það fyrir eitthvað þarna Við gluggan, eldhúsgluggan, hann eiginlega á þekjunni eða svona, já, hann var slett þarna. Og þeim verður báðum á að þær líti upp í glugga og þær sjá þetta ólega höfuð sem hún sagðist ekki geta lýst. Og svo fara þeir inn með ljósið og hún sagðist hafa verið hrættist um það. Ef bæjardýrnar væru, hefði verið opnað, ef þetta væri komið inn í bæjardýrnar hefði komið, en þær sá ekkert. Og svo fara þær inn og þessi Auðbjörg tekur kistil og setur á lúana, það var nefnilega svona lúa sem þau gengu upp á bastofaloftið. Hún setur kistil á lúan og sess svo á. Þær þegja alveg þegar þeir komið inn. En einhver hafði orðað því að Auðbjörg væri alveg náhöl. Og svo þegar hún búin að setja þann dálita stund, þá rekin þrjú þessi voða högg uppmyndu lúana. Og svo var nú ekki meira með þetta. Og ég man það ekki hvort þetta var kvöldið, að þá kom maður, sunnan og suðursveit, sem að var alltaf sagt að það fylgdi eitthvað leiðinlegt. Og svo man ég nú ekki hún sagði mér. En hún sagði mér þetta eftir ég er að gift kona.
Já. Er ljós, já. En sáist nokk tíman svona dýr undan mannum?
Já, þetta var nú víst dýrshöfuð sem þær sáu þessar konur.